lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Velkommen til I Orkanens Øje. I dagens afsnit skal I møde en mand, Mads Vangsø, som er mangefacetteret. Han startede sin karriere som ung stand-upper, har lavet et hav af radioprogrammer, har sågar været vært på Melodi Grand Prix'et. Han har løbet 250 km tværs igennem Sahara. Han har roet over Atlanten og siddet 10 dage med munke i Japan og mediteret. Velkommen til Orkanens Øje, og velkommen til min gæst, Mads Vangsø. Mads, velkommen til Orkanens Øje.
Tusind tak.
Det er en fornøjelse at se dig, også hjemme helskindet efter Atlantturen, selvom det er noget tid siden.
Ja.
Jeg er sådan en lille smule intimideret af det her, fordi du er jo sådan en radio-KFR. Du har jo kraftedeme lavet radio i 100 år, havde jeg snakket.
Ja.
Og jeg har egentlig tænkt mig lige bare helt kort at lave sådan en Wikipedia på dig.
Men må jeg spørge om ting?
Ja.
Hvorfor intimiderer det dig?
Fordi du har lavet så meget. Og jeg synes jo, radio er et meget, meget svært medie. Og det er jo helt ude af min safe zone, det her. Fordi jeg er jo i virkeligheden bare vant til at gå rundt og tage billeder. Derfor.
Men jeg må sige, at indtil videre klarer du det bedre end de fleste.
Altså de her 20 sekunder.
Jo, men det er jo det, vi har gang i nu, er det aller sværeste. Det er det der med at søsætte noget og forankre noget. At vi to sidder her lige over for hinanden, to voksne mænd fyldt med tatoveringer og briller på, og vi skal finde en eller anden stemning, for vi skal være sammen den næste time. Du har en agenda, og jeg har en agenda, og nu skal vi altså finde fælles fodspor. Det er så svært, det du har gang i lige nu, og jeg synes faktisk, at jeg bare vil komplimentere dig for det. Og min pointe, Jan, er, at jeg måske i virkeligheden ikke selv har været særlig god til at lave radio. Men det, som jeg har været god til, det er at få andre til at være gode.
Jamen, så har vi jo starten der. Jeg vil godt sige, at jeg har ikke en agenda, men jeg har en masse spørgsmål, fordi du har lavet mange ting, som faktisk interesserer mig vanvittigt meget.
Ja.
Men bare sådan et kort ris. Du har lavet morgenshow på Radio 100. Du har lavet mange ting på Radio 100. Så har du lavet Monkey Business med Adam Duvå Hallen. Det skal jeg faktisk også spørge til, fordi jeg kan forstå, at du har tæsket Simon Juhl med et nittebælte.
Det er rigtigt.
Så har du lavet The Voice. Du har været vært på TV-holdet, eller på hvad hedder det, Melodi Grand Prix'et. Og så måske vildest af alt, så var du med i det famøse hold bag tæskeholdet.
Ja.
Altså Melodi Grand Prix. Hvad fanden er det for noget?
Ja. Det var Danmarks Radios ønske, tror jeg, det år, hvor de gerne ville ligge for kaj. Om man så kan sige. De ville gerne gå fra den tradition, der havde været, ind i en eller anden form for modernitet eller noget moderne. Hvad ved jeg? De ville gerne væk fra den tradition, der havde været. Og for at sikre, at der blev lagt for kaj, blev Adam og jeg valgt som værter for ligesom at sige, nu stikker vi afsted, og vi kommer aldrig tilbage til det, der var. Jeg tror, det var det.
Og det kom i røven af Monkey Business, eller hvad?
Ja, det lå lige under eller i røven af. Det er rigtigt. Det var lige i den tid. Vi var Adam og jeg og Monkey Business og alle de folk, der var omkring Monkey Business, altså alle vores lyttere og characters, der var med, var jo i vælten på det tidspunkt. Der var meget tumult omkring os på en god måde. Så jeg tror, det var et naturligt valg for Danmarks Radio at tage os til den opgave. Og den lærte mig meget, den der melodikonfri opgave. Den lærte mig blandt andet, at hvis jeg ikke har hår på brystet, så skal jeg se at få det i en fart. Fordi det, der er kendetegnet ved melodikonfri, det er, at der er 1,5 million seere roughly til det. Og de 1,5 million seere, de hader dig allerede inden programmet er sendt. Så det var virkelig en mandomsprøve.
Men jeg tænker også, I tappede jo ind i en folkelighed, som I måske i virkeligheden ikke havde med Monkey Business, fordi der havde jo en fast lytterskare, hvor det var et aktivt tilvalg at lytte til jer, mig selv inklusiv. Og jeg har ellers ikke været P3-segment i mange, mange år. Men Melodi Grand Prix har jo en folkelighed, som rækker langt videre.
Ja.
Du må helst ikke træde forkert der, vel?
Nej. Ej, og så er det jo en, det er jo et spil, tænker jeg, for alle de her dejlige Melodi Grand Prix fans. Det er et spil, og det er en kunstart, og det er, der er nogle traditioner, noget skik og brug og sædvane, der skal overholdes, og det må ikke være for nyt, og alligevel skal kjolen være med paljetter i en anden farve. Altså, hey, der er sikkert en lang manual til det. Jeg havde en god oplevelse ud af at prøve det, fordi så finder man også ud af, hvad man ikke skal. Og ja, hvad er det egentlig af pointen, du siger, at vi tappede ind i en mangfoldighed eller en bredde? Ja, det gjorde vi, og om hvorvidt vi druknede der eller lige holdt næsen over vandet, det ved jeg faktisk ikke.
Du har også arbejdet med Mikke Øgendahl, lige lavet også comedy,
ja,
i en lang periode. Mm. Så kommer der et skifte et eller andet sted i det her. Altså, jeg mener, du er veletableret inden for hele det her miljø. Du laver radio på mange forskellige platforme undervejs, og det gør du jo, fordi du er populær. Og så er det som om, på et tidspunkt, så forsvinder du ud af det. Er det bevidst?
Ja.
Hvorfor?
Det er et utroligt svært spørgsmål at svare på, fordi jamen, jeg kender ikke selv svaret. Jeg har masser af bud på, hvad der kunne være svar, men det er ikke sådan, at jeg kan kigge dig i øjnene og sige, derfor. Altså, det seje havde jo, tænker jeg, sådan været at sige, fordi Jan, jeg skulle noget nyt, der er noget mere, og jeg havde manglet noget at vokse ind i, og bum, 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 sådan lidt fandenskal-agtigt. Men det var en lang overgang, fordi forud for mit brud med mediebranchen, var der jo også en periode, som ikke var sjov. Så. Og det, der ikke var sjovt, det var den der mellemleder, topstyrede HR-afdelingen skal begynde at bestemme indhold i radioprogrammer, og det kunne jeg slet ikke have med at gøre. Og det er jo ikke et udtryk for, at der er noget i vejen med dem, jeg taler om. Det er måske mere et udtryk for, at der er noget i vejen med mig, men det passer bare ikke ind i den skabelsesrejse, eller den dannelsesrejse, eller den skabelsesproces, som jeg altid har været en del af. For jeg kørte op til Kasper, da jeg var 24 år og bankede på og sagde, jeg har en idé til et radioprogram. Så lavede Kasper Tæskeholdet. Vi skabte det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Det var jo ikke, fordi vi var nogle gudsbenåede alle sammen, komikere eller radioværter. Det var også, fordi der var nogle ledere, som lod os fejle og gav os plads. Og da de ledere lige pludselig ikke var der mere, eller ikke kunne give os den plads, så blev rummet luftfattigt. Og den luftfattighed skal jeg ikke bruge mit liv på at være i. Så det er en af årsagerne til, at jeg stille og roligt gik og tænkte, hvad skal jeg så bruge mit liv til? Og jeg havde sådan håbet på, at det poppede op, at jeg ligesom tænkte, så skal jeg det. Men det poppede ikke op. Så på et tidspunkt blev jeg nødt til ligesom at lave et kejsersnit, ikke? Altså fremprovokere fødslen ved at sige, nu stopper jeg. For ellers så kommer jeg ikke videre, så bliver jeg bare hængende. Og det gjorde jeg. Stoppet uden at vide, hvad der skulle ske.
Men da du var i, nu siger du 24, da du med Kasper, da du var 18, 19, 20 år, hvad var egentlig dine visioner om fremtiden? Altså, hvad var det, du gerne ville på det tidspunkt? Vidste du, at det var den retning, du ville i, eller havde du andre idéer eller drømme omkring, hvad du skulle lave i dit voksenliv?
Jeg kan ikke huske, hvilke drømme jeg havde, men jeg kan huske, at der var en idé omkring mig, om hvad det var, at jeg skulle. Og det er altid ligget i kortene, at jeg skulle have en lyseblå skjorte på og vandkendet hår, og så skulle jeg ind og være direktør i en mindre eller mellemstor dansk virksomhed. Det var sådan, jeg sådan tolkede verden, når de så på mig. Og det var også derfor, jeg startede, uden at have så mange overvejelser omkring det, med at løse økonomi på Handelshøjskolen, som det hed på, den, på det tidspunkt, altså CBS, altså læse HA, altså erhvervsøkonomi. Så det var sådan det, der lå i kortene på det tidspunkt. Og så var det en ren tilfældighed, at der var en, der hævde mig til siden en dag og sagde, har du set det der stand-up comedians inde på din i kælderen? Næh, jeg havde hørt om et fænomen, et subkultursfænomen, der hed stand-up. Og så siger hun, du skal gå ind og se det, det er lige noget for dig. Og så tog jeg ind og så en aften, en tirsdag aften på Dins med stand-up. Og så tænkte jeg, det der, det skal jeg. Det der, det skal jeg. Og så startede jeg.
Kan du huske, hvem det var, du så den aften?
Jeg tror, at min Jensen var der. Og en fyr, der hedder Anders Christens, Anders Dam. Altså, ja, men det var jo på det tidspunkt, hvor Sværen var med. Tim og Gordon var store. De lavede Transit. Kasper havde lavet Transit og var videre og blevet en stor stjerne i Danmark. Og Lars Hjortøj og Jan Gindberg og Poul Erik Carstensen med John og Ove. Og altså, det var den svære. Men de var lidt ligesom sådan allerede væk fra den lille bitte scene, fordi de var på en eller anden måde blevet sådan etableret. Så der var plads til alle os andre, og det var på det tidspunkt, hvor at vi mødtes den her gruppe, samtidig mig og Mik Øgendahl og Anders Mattesen og Frank Vam og Sebastian Dors, eller Uffe Holm var der, han havde været der. Men altså, den gruppe, som jeg retrospektivt ser som dem, der lige nåede at få røven med, på en eller anden måde, altså fordi der var nemlig plads til den gruppe af drenge, og efter os der væltede det med stand-up-komikere, givetvis fremragende og bedre stand-up-komikere, det skal jeg ikke stille mig til dommer over, men der var ligesom pladserne var optaget.
Hvornår i hele det her retrospektive oplever du den største popularitet og den største succes?
Det gør jeg der, hvor at det gør allermest ondt, tror jeg egentlig. Fordi en af fordelene ved at være afslappet omkring femårsplaner, og ikke have nogen, fordi jeg har altid været af den overbevisning om, at hvis jeg havde en femårsplan, så var jeg så fokuseret på det, og så så jeg ikke alt det andet, der dukkede op undervejs i de 5 år. Altså, så en af, kan man sige, downsides ved ikke at have det, det er også, at man er tilfalds for tilfældigheder. Og det er jeg. Og det betyder, at jeg en gang imellem har hoppet ud i noget, uden at tænke over, hvad det var, jeg hoppede ud i. Og når jeg sidder i dag, og snart bliver 49, så tror jeg egentlig, at når jeg tænker tilbage, så har det aldrig ligget i min egne indre kort, at jeg skulle være kendt. For jeg har aldrig været helt vild med det. Så jeg tror, at der, hvor jeg toppede allermest, er faktisk der, hvor det har været allermest pinefuldt for mig. Fordi det der med at skulle spille en rolle som kendt og stoppes op og være overvåget, og sådan, det var, jeg kunne slet ikke, altså, jeg synes, det var så forfærdeligt. Og det synes jeg egentlig, jeg håber i hvert fald, jeg kan tillade mig at sige det i dag, nu jeg ligesom er ud af det, fordi hvis jeg havde sagt det, mens jeg var i det, så havde jeg bare lyttet som sådan en krukket støjer, der lavede radio og fjernsyn, altså, ikke? Men jeg tror egentlig bare, det var for at møde dig med et svar. Det var, du spørger, hvornår toppede du, så siger jeg, det tror jeg faktisk, jeg gjorde det, hvor det gjorde allermest ondt. Og det var...
Så lad mig omformulere det. Hvornår gjorde det allermest ondt? Var det efter tæskeholdet, eller var det i Monkey Business, havde han nær sagt? Altså, fordi du opnår jo en... Altså, ja. Jeg tror, jeg kender Danmarks Radio godt nok til, at man hyrer jo ikke dig og Adam ind som værende værter på et Melodi Grand Prix, hvis ikke, at I har en popularitet, og fordi I rammer et nyt segment meget, meget stort.
Jamen, jeg tror, at der, hvor jeg... Jamen, det er sgu et godt spørgsmål. Der er røget en del vand under broen siden, så jeg skal lige også sådan, opfriske mine tanker, Jan, ikke? Så bær over med mig. Jeg synes, jeg er utrolig glad for, at dengang for mange, mange år siden, hvor jeg kunne gå ned ad gaden, og nogen genkendte mig, som heldigvis ikke sker i dag, der er jeg lykkelig for, at der ikke var de sociale medier. Altså, fordi jeg kunne slet ikke forestille mig, om jeg kunne slet ikke have trukket vejret i at være overvåget i den grad, som kendte mennesker er overvåget i dag. For jeg følte, at jeg var sådan overvåget. Jeg gik en gang sammen med Kasper ned igennem strået, det var midt under tæskeholdet. Altså, det tog os timer at komme fra storkespringvandet op til rådhuspladsen. Fordi alle skulle snakke. Det var sødt og dejligt at kigge på ham på et tidspunkt, og så siger til ham, hold kæft, var det voldsomt det her. Så siger han, slap af, nyd det. Fordi når vi er færdige om halvanden måned, så går 14 dage, så kan du gå i fred igen. Altså, så jeg skulle vende mig til, hvad var det, du spurgte om?
Jamen, jeg spurgte bare om, lige præcis, om du kunne definere, hvad det var for en periode.
Jamen, jeg tror, at hvis ikke det var, at tingene havde taget den drejning, som tingene tog omkring årtusindskiftet, med at økonomerne rykkede ind i, altså, altså de blev kørt ind i busser i de kreative afdelinger, så tror jeg, der havde været en chance for, at jeg stadigvæk lavede radio og tv, men det dræbte simpelthen lysten til det. Jeg gad simpelthen ikke at bokse med dem, for det var dem, der bestemte i sidste ende. Og hvor lyder det egentlig sådan lidt pathetic, men jeg tror, det er det, der er det ærlige svar.
Ja, det synes jeg sådan set ikke, det gør. Der er noget andet, du siger, som jeg faktisk også synes er interessant, som måske sådan er meget samfundsrelevant i dag, også i forhold
til... Men Jan, det er fordi, jeg har jo aldrig set det at lave radio som at være radiovært. Jeg har set det som en kunstform. Altså, undskyld, jeg afbryder dig.
Nej, det er helt fint.
Jeg tror, det er det, der er. Og du ved jo om nogen, at der er jo grænser for, hvor meget verden kan redigere i dine billeder. Altså, hvem vil du være, hvis du stod og i momentet skulle redigeres alle mulige steder fra? Med sådan fokusgruppeundersøgelser og sådan lidt halvdokumenterede viser om, hvordan verden hænger sammen. Og man tænker, prøv at høre, du har ikke været i Aarhus de sidste 5 år. Du aner ikke, hvordan fanden folk ser ud i Aarhus. Nu skal du stå og fortælle mig om, at segmentet er lyserødt. Shut the fuck up, ikke? Altså, du ved, så jeg tror, det var det der, altså... Men jeg afbrød dig.
Ja, men det der kan jeg jo kende fra min tid på politikken, hvor at jeg havde en vagt på Dagbladet Politikken, hvor jeg blev sendt ned i vores fotostudie, fordi at man i den sektion, der hed Lørdagsliv, havde en test af shampoo.
Ja.
Og så skulle jeg fotografere shampooflasker, altså, fordi det skulle jo ligesom indgå i testen. Så jeg stod og skulle fotografere 50 flasker med shampoo. Og jeg kan huske den dag meget specielt. Jeg havde været i kantinen og købt en chokoladebolle og en kop kaffe. Og så stod jeg nede i det der studie, som lå nede i kælderen ved trykkeriet. Og så kiggede jeg mig selv i et spejl. Jeg gik forbi, så tænkte jeg, hold kæft, hvor du spilder dit liv.
Ja. Ja.
Og det var skæringsdagen for mig.
Ja, at du skulle ned og fotografere shampooflasker.
Ja, jeg synes reelt... kontra den udlængsel og det hjerte, jeg har for at fortælle historier om andre mennesker, det blev en anelse spildt. Men det bringer mig faktisk tilbage til det, jeg ville have spurgt om før. Det var det der med 5-årsplan. Tror du, eller synes du, der er for mange unge mennesker i dag, der lever efter en 5-årsplan?
Det er et godt spørgsmål. Jeg prøver simpelthen at have så meget kontakt med folk, der... jeg vil dem så gerne. Jeg synes, de er mega fede. Jeg læser jo... Jeg har jo en hverdag på universitetet sammen med en masse unge mennesker. Og jeg synes, at de er... Altså, hold kæft, hvad jeg er tryg ved, at det er dem, der skal overtale hele en dag. Jeg synes, de er gode, de er ordentlige, de er respektfulde, og de er imødekommende, og de er de er helt vildt kvikke i pæret. Altså, de er rigtig mange gode ting. Og de er også stresset, fordi jeg tror, at rigtig mange af dem har rigtig mange 5-årsplaner. Jeg stod og havde en rigtig hyggelig snak med en ung gut, som henvendte sig til mig, fyr på 24 år, og så siger han, hvor gammel er du egentlig? Så på det tidspunkt har jeg vel været 47. Og så siger jeg til ham, så siger han, det er jo også sent at starte. Så siger jeg, ja, siger han, det er rigtigt. Nu er det så det, jeg ville, ikke? Så siger jeg, hvor gammel er du? Jeg er 24, siger han så. Jeg er jo startet for sent. Så siger jeg, undskyld, startet for sent med hvad? Altså med at læse filosofi, jeg er jo allerede bagud. Altså prøv at tænke at have det som presbold. At være 24 år, godt på vej på filosofistudiet, og allerede der føle, at man er bagud. Bagud i forhold til hvad?
Men hvis du så skulle komme som den her aldrende mand, havde jeg nær sagt. Du er jo sådan set yngre end mig, lad nu det ligge.
Ja.
Men en mand, som er
har været gift, er gift, har fået to børn, har kørt den her karriere fra starten af 20'erne op til, hvor du er i dag. Hvad vil dit råd så være til de her unge mennesker?
Det er, at vi tror, at vi kan styre og kontrollere processer, og det kan vi ikke, gutter. Kan vi ikke.
Men
altså, vi lever i en verden af udsagn, hvor er vi hele tiden for fortalt, altså konstaterende, hvordan at ting hænger sammen. Men ingen stiller spørgsmålene. Det er dybt, dybt problematisk, i hvert fald for udviklingen af en selv og sine egne talenter. Men vi tror, at vi kan styre og kontrollere. Det kan vi ikke. Forståelsen bliver skabt i en vekselvirkning med at være en del af verden, være åben for verden, være åben for det fremmede, tilgå verden og se, hvad der sker. Og det, som man så skal der, det er, at man skal være klar til at gribe det, der kommer i ens retning. Det er min klare overbevisning. Jeg synes personligt, jeg har været lidt for frisk med det. Jeg er sikker på, at der kunne findes en bedre nivelleret balance, men det er i hvert fald i den retning, jeg vil anbefale, at man skulle vende blikket.
Hvis jeg sådan kigger på mit eget liv, jeg startede jo med at ville være fotograf i en meget ung alder, dækkede min første væbnede konflikt som 17-årig. Og når jeg sådan kigger, nu har jeg jo lavet nogle bøger, hvor jeg også har kigget sådan retrospektivt på det, og jeg ser tilbage på noget af alt det første arbejde, jeg lavede, så fællesnævneren for det, det er ureflekteret. Jeg havde simpelthen ikke dybden og forståelsen i andre menneskers liv. I dag der kommer man jo måske ind på journalisterskolen, når man er 19-20 år. Folk kommer direkte fra gymnasiet og kommer ind og skal være journalister og fortælle om menneskers liv. Altså mennesker, som måske er gået igennem et langt liv med mange forskellige facetter og nuancer. Lever vi i et land, hvor at der er sådan et alderstyrani, at man skal kunne noget i en for ung alder, i forhold til, hvad der måske i virkeligheden er optimalt?
Det kan jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Og spørgsmålet med, altså, det er også, hvad er optimalt? Så hvad er, altså, det er også et stort spørgsmål, du stiller, Jan. Altså,
jamen, det er jo så mit privilegie som vært.
Ja, og det anerkender jeg. Og det fylder du fuldstændig ud til fulde. Altså, om der er en alderstyrani. Ved du hvad jeg siger til min datter, Rimo, hun er 13 år gammel. Rimo, der er en grænse for, hvor dårlig karakter du må få, men jeg stiller ikke nogen krav til, hvor gode karakterer du skal have. Og det gør jeg ikke, Rimor, fordi at verden indeholder os andet end at sidde med næsen i bøgerne. Det er da et svar. Er det, altså, eller hvad?
Jo, for fanden, det er et skidegodt svar.
Altså, det, der er så meget i den her verden her, hvis du tør at åbne op, og tør at se verden.
Jamen jeg tænker bare, hvis jeg nu bare kigger på dig, så er du jo et mønstereksempel på at komme fra den blå skjorte og CBS til pludselig at opdage stand-up og finde ud af, det er den vej, du skal til at blive vært på diverse radioprogrammer til pludselig at stå. Altså så ender du jo et helt andet sted, og der lever jo et langt levet liv i at opbygge alle de erfaringer og den livskendskab eller visdom omkring det at leve i den periode. Er det ikke i virkeligheden først der, folk begynder at toppe, når de begynder at tænke nogle tanker, der er lidt større end den blå skjorte, eller jeg skal gå på jurastudiet, eller jeg skal...
Jeg har jo... Jeg vil gerne den danske ungdom, og vil gerne passe på dem, og vil gerne være medspiller. Og når I står og skriger op, lidt for skingert, om klimakriser, så prøver jeg at lytte på budskabet, i stedet for at hænge mig i manglerne omkring skingerheden i tonen. Jeg vil dem fandme gerne, for jeg synes virkelig, altså de kan noget, hvor jeg tænker, wow, altså de er begavede, de er hurtige, de er reflekterende. de bærer en eller anden omsorg, bilder jeg mig ind, som vi ikke gjorde. Der er et eller andet. Så i det lys vil jeg dem rigtig gerne. Så når jeg nu siger det her med, at jeg synes, at de spænder hestene for hårdt til, hedder det ikke det? Altså, det der med, at man som ung siger, når, som 18-19-årig, hvad ved jeg, nu skal jeg på jurastudiet, så er jeg færdig som 24-årig, så skal jeg 3 år hente kraft som fuldmægtig, så er jeg advokat. Som 30-årig, der kan jeg måske lige begynde at snuse til en udsigt til at sidde i landsretten. Ikke? Altså, du ved ikke, hvad det er, at du vil med dit liv, når du er 18 år. Det gælder for de fleste af os. Og så er der selvfølgelig nogen, som har fået et kald allerede ved fødslen. Fair nok, og tillykke med det, gutter. Men det er tidligt at spænde sig selv for den vogn, synes jeg. Jeg har et svar, som jeg, på det spørgsmål, du stillede for et øjeblik siden, som jeg bliver nødt til at tage et svar fra en anden. Men det er et godt svar. For Johnny Madsen sagde engang til mig, jeg gider ikke at blive interviewet af folk, der er under 45. Det er svaret på dit spørgsmål.
Men det er sgu da et... Det er sgu da helt relevant.
Det er det da, fordi det er jo formentlig, hvad ved jeg, det som Johnny taler direkte ind til lige her, det er, jeg gider ikke at blive spurgt om noget af nogen, som ikke har nogen erfaring.
Hvad vil du sige til Rigmor, når hun er 20, og hun startede en eller anden videregående uddannelse? Jeg tror, at vores lyttersegment her, vi er godt op i alderen alle sammen. Vi sidder i hvert fald alle sammen med børn i et eller andet omfang. Hvad vil du sige til Rigmor? Hun er 20, hun er begyndt på en videregående uddannelse, så opdager hun noget a la stand-up. Og så kommer hjem til dig, så siger hun, far, nu skal du høre her. Den springer jeg på, den der.
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det ved du jo udmærket godt, at det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi når man kender det fra the inside, så kender man jo også af alle muligheden, der er forbi. Jeg tror, det som jeg vil sige til hende, det er, det kan du godt, men du må aldrig blive kastet med en stand-up-komiker. Altså, du må gerne stille dig på en stand-up-scene. Jeg forsøger at give andre mennesker en frihed til at være dem. Både mine børn, men i det hele taget også andre. Det tror jeg, jeg lykkes rigtig skidt med. Det tror jeg, for jeg har en eller anden idé om, at jeg også kan fylde unødigt. Og når man fylder, så sætter man sig på en eller anden måde på. Og det må jeg blive klogere på, for det er slet ikke min ambition. Det er min ambition, når jeg slår øjnene op om morgenen. Det er sætte folk fri.
Men du virker for mig meget, meget fordomsfri.
Ja. De fordomme, jeg har, har jeg tænkt over. Jeg prøver at vurdere ordet fordom i bedste forstand. Altså, der er den der negative fordoms... hvad hedder det? At være fordomsfuld, ikke? Det forsøger jeg egentlig at og parkere. Det popper op og parkerer det. Popper op og parkerer det. Prøv at høre, jeg har den her diskussion med Ditte så tit. Ikke en diskussion. Men altså, jamen kan du ikke for fanden, undskyld, kan du ikke, hvad synes du? Jamen prøv at høre her, er det ikke ligegyldigt, hvad jeg synes? Du kender mig. Om vi går til højre eller venstre, så kan der komme noget godt ud af at gå begge veje. Jeg har ikke de der nagelfaste principper om, hvordan ting skal hænge sammen. Fordi hvis jeg har det, så går jeg glip af verden.
Prøv lige at nævne en fordom, du har parkeret.
Det, som jeg sagde, det var, at de poppede op.
Ja.
Og jeg prøver, og jeg så parkerer dem, ikke? Altså, det er, at jeg tror, det ligger i min karakter som menneske, at det popper op. Altså, jeg ved ikke, om I andre også har det sådan. Men det der med, jeg skal ofte tage mig sammen for at være det menneske, jeg gerne vil være. Altså, uden at det skal være skuespil. Men der ligger sådan et eller andet latent lag af bekymring og fordomsfuhed og negativitet, eller hvad fanden man kalder det, ikke? Altså, Gud ved, om alle har det sådan, hvad ved jeg? Men en fordom, som jeg har parkeret. Don't get me started. Altså, hvad tænker du?
Jamen, jeg kender det jo for mig selv. Jeg har det på samme måde. Altså, jeg skal også tage mig sammen. Jeg skal også nogle gange bide mig selv i læben, for ikke at sætte mig ved tastaturet og hisse mig op over et eller andet, som jeg synes er grotesk, eller hvor jeg mener, at man taler til den laveste fællesnævner. Mm-hmm. Det være så politisk, eller indvandringsmæssigt, eller hvad fanden det nu måtte være. Mm. Og så er der sådan nogle fordomme, som bare er sådan, som er præcis det. Altså fordomme. Mm. Fordomme mod at bo på Østerbro. Mm. Eksempelvis. Mm. Selvom jeg jo selv er lykkelig for at bo her.
Jeg har en altså, det som der... Jeg kan blive provokeret af den der sådan principfasthed. Det kan det. Det må også være lidt af en fordom. Altså, det kan jeg. Blive provokeret af det. Jeg kan blive provokeret af, når jeg sætter mig ned for første gang og møder nogen, og de ikke kender mig, og de siger, hvad laver du så? Det bygger også på en fordom. Fordi, hvad fanden bilder jeg mig ind? Men jeg bliver provokeret af det. For jeg tænker, nu skal du i gang med at sidde og plotte mig ind i et eller andet Excel-ark, i stedet for at spørge mig, hey du, hvor er du på vej hen i dit liv? Nå, altså, det er jo fordomme. Dem forsøger jeg at parkere. Jeg havde den sidste fordom, som jeg havde, det var mod et begreb, som hedder som hypermoral eller hypermoralisme, som sådan er kendetegnet ved sådan, sådan en, du ved, en københavner-typen, som er veluddannet, som sådan shopper lidt ind i de venstreorienterede idealer, men stadigvæk sådan er sådan en forbrugs, er drevet af forbruget og pladere for total åbenhed i verden og tolerance og progressivitet lige indtil at denne person bliver mødt af noget, som ikke er åbent, så lukker åbenheden ned, ikke? Altså, den person havde jeg en fordom om, og jeg sidder nu i 2,5 måneder og skrevet en opgave, som jeg med dierne og rystende hånd skal aflevere til Søren Gosvi Olesen, lektor Søren Gosvi Olesen i næste uge. Der er min fordomme, der blev jeg nødt til at ændre min fordomme. Fordi den her irriterende, indignerede, venstreorienterede størrelse har også noget på hjerte. Og det, som jeg er sindssygt nysgerrig efter, det er, hvad fanden det er for en protest, som han og hun så inderligt gerne vil af med. Så i stedet for at tilgå det som et prædikat, bare sige, at det er sådan en type af mennesker, så er jeg bare død nysgerrig efter at finde ud af, hvad er det hele den her identitetspolitiske, hypermoralistiske debat, som vi er havnet durk i lige nu. Hvad er den, det vil os? Fordi det er en protest mod autoriteter. Det er en protest, når professoren, der er fredsforsker, bliver beskyldt for racisme, eller en virksomhed bliver beskyldt for skattefusk, så kan vi jo hurtigt blive enige om, at den der indignation og forargelse, der lever i medierne, de sociale medier, er ringe og uddannet og alt muligt. Men Jan, et eller andet sted må der også være noget, den vil os.
Det er sindssygt spændende, og jeg vil meget, meget gerne tilbage til det her, fordi det handler jo meget om, hvor du er henne i dit liv lige nu. Og det, der er en lille cliffhanger her, det vil nok undre folk, hvad det er, du laver lige pt. Men så kommer der jo et kæmpe skift, hvor at du i min verden, i mit univers, træder helt op på en helt, helt anden scene. Altså en ting er at have kendt dig for dit virke offentligt, men pludselig så gør du noget, som er... igen i min verden grænsende til sindssygt, og det er måske i virkeligheden også derfor, jeg har så meget respekt for det. Du vælger på et tidspunkt sammen med din ekskones nye mand at sætte dig i en robåd og rejse fra Antigua
La Gomera
til Antigua.
Præcis.
I en robåd.
Ja.
Det er en rejse på hvad, 4-5.000 sømil.
Det er vel omkring 5.000 kilometer, altså over Atlanterhavet. Ja.
Du beslutter dig for at ro over Atlanten, ja, med din ekskones nye mand.
Ja.
Mads, hvad sker der?
Ja. Så hvad er det, vi taler om her? Er det ekskonens mand, eller er det rupturen?
Nej, vi snakker om, hvorfor beslutter du dig for at ro over Atlanterhavet?
Jamen altså, det er jo fordi, at alle mellemlederne lukker kreativiteten ned inden for radio og tv. Så må man jo komme af med sit vanvid på andre måder. Og eftersom at jeg er ikke grænseløs, det er jeg bestemt ikke, men jeg ser på kreativitet, som i min verden kan virkelig meget lade sig gøre. Virkelig, virkelig meget lade sig gøre. Det er kun et spørgsmål om at få forhindringerne faret af vejen. Altså, så selvfølgelig kan jeg også ro over Atlanterhavet.
Men hvor starter den idé?
Altså, jeg kommer hjem fra Sahara. Jeg har løbet 250 km for nogle år siden igennem Sahara. Så kommer jeg hjem, så ham, der har hjulpet mig med at lave løbeprogrammet, han hedder Jakob. Så siger han til mig, da jeg afleverer lige der tre flasker vin, og ligesom siger tak for coachingen. Så siger han, du i øvrigt, man kunne også gå over Atlanten. Det første gang, jeg overhovedet hører om det, det er en... Det, når jeg når at tænke, det er, Jakob, lad mig nu bare komme ud i min bil og komme væk herfra, fordi jeg skal ikke... Altså, det er jo noget, man dør af. Det er jo åndssvagt. Og der bliver det plantet allerførste gang. Og så går jeg en gang imellem de næste tre år og tænker over, at man kunne også gå over Atlanten. Og det vokser hele tiden og vokser og vokser. Jeg begynder at undersøge, hvad det er, at det faktisk kan lade sig gøre, at man kan komme over i live og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg tager ikke beslutningen om at gøre det, og det gør jeg ikke, fordi jeg ikke ved, hvorfor det er, at jeg gerne vil ro over Atlanten. Og nu jeg jo lever i den samme verden, som du er, altså her i Danmark. Altså, hvis man ikke ved, hvorfor man gør, som man gør, eller altså, hvis man ikke har styr på ens why eller ens purpose, så er man jo off, ikke? Altså, så er man jo knald i låget. Så derfor så tænker jeg kan jo selvfølgelig ikke ro over Atlanten, hvis jeg ikke ved, hvorfor. Og så alligevel, efter jeg havde været nede og besøgt nogle buddhistiske munke i Japan, så på turen hjem, så tænkte jeg, prøv at have inspireret af dem, som løber 1000 maratons på 7 år, så tænkte jeg, prøv at høre, jeg kan ikke blive ved med at lede efter et rationale, altså et hvorfor jeg skal ro over Atlanten. Hver eneste gang jeg tænker på det, så får jeg kriller i maven. Der er et eller andet, der er monsterspændende ved det her med at gøre det. Gud ved, hvad der er ude på Atlanterhavet. Gud ved, når man sidder der i sit allermest udpinte jeg, om han så dukker op på herre. Altså, jeg var sindssygt nysgerrig efter, hvad er det, der sker for enden af alt. Og der tog jeg en beslutning om at lade mig styre af min mavefornemmelse. Og det har jeg gjort rigtig, rigtig mange gange.
Du siger to ting, som er sindssygt spændende. Du siger, du løber 250 km igennem Sahara. Ja. Det er jo i sig selv en maratonpræstation.
Ja.
Og så siger du, at du tager ned og besøger nogle japanske munke.
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Da jeg trænede op til at løbe igennem Sahara, og det du skal tænke på, det er, at jeg kom jo gående direkte ud af et radiostudie. Altså utrænet, elskede at ryge cigaretter og spise bøffer og drikke store fadøl. Altså det var ligesom det state, jeg var i. Og så tænkte jeg, nå ja, men man kunne jo også prøve noget med kroppen, det har jeg aldrig prøvet før. Og så i stedet for at sige, nu løber jeg en maraton, så tænker jeg, det er ikke nok for mig, der er ikke nok på spil, det skal kunne gå galt, ikke? Altså, det er ligesom den DNA, jeg kommer med, der skal noget på spil, jeg skal løbe igennem Sahara. Og på et tidspunkt er den her træning, som var utrolig ensom, for jeg løb næsten 3000 km alene ude i dyrehaven på 10 eller 11 måneder som optakt til at kunne gennemføre Sahara-løbet. Og det er ensomt, for du er der alene, og tankerne de vælter rundt, og det er virkelig det, det handler om, det er at få disciplineret tankerne, når du er i modvind. Så har jeg læst en lille bitte artikel om nogle japanske munke, der hedder Running Buddhas, eller Marathon Monks, og de løb de her 1000 maratons på 7 år, og det der skete derude i dyrehaven, det var, at når jeg løb, og jeg havde så ondt af mig selv, og jeg ikke kunne mere, og jeg virkelig ikke kunne mere, så tænkte jeg på de munke, at de løb nok ikke af pebel, for de skulle løbe 1000 maratons. Altså, så i virkeligheden løftede de der fiktive munke mig op, så jeg kunne tage det næste skridt. Så da jeg var færdig med Sahara, så tænkte jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, om de her munke, jeg har løbet og tænkt på, om de overhovedet findes, eller om det bare er en scam. Og derfor tog til Japan, til Mount Hiei, for at lede efter dem og fandt dem. Var det svar?
Ja.
Ja.
Men der tegner sig også sådan et billede af en det at udfordre. Både udfordre din mentale tilstand, altså din psyke, med de her store projekter, samtidig med, at der er sådan en, du leder efter et eller andet. Er det korrekt forstået?
Ja. Hvis vi havde talt for det her om for 10 år siden, så tror jeg, at jeg havde sådan forsøgt at pakke det lidt ind, fordi jeg synes, at det havde, på det tidspunkt tænker jeg, at jeg synes, det ville være flot at sige, at jeg var et søgende menneske. Og det kan jo skyldes mange ting. Det kan jo skyldes, at det ikke lå i tiden, at det var okay at være et søgende menneske på det tidspunkt. Eller jeg ikke har fået defineret, hvad den her søgning egentlig handler om. Eller at den omgangskreds, jeg havde, så ned på det at være søgende. Hvad ved jeg? Det kan skyldes mange forskellige ting. Men i dag kan jeg med stolthed kigge dig i øjnene og sige, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er et søgende menneske, og jeg tillægger det ikke andet end gode ting at være søgende. Fordi hvad er alternativet? Det er at være ikke søgende. Og hvad betyder det? Betyder det, at du nåede dertil i dit liv, hvor du skulle være nået til? Nej da. Nej, nej. Livet er en lang læring. Det er en jagt efter mening på alle mulige ledere kanter. Vi tror, vi leder efter mening. I virkeligheden leder vi efter sandhed. Det er det, min søgen går ud på. Det er sandheden om mig. For det er den eneste måde, jeg kan lære dig at kende på, Jan. Det tror jeg på. Og så kan vi tage den her snak om 10 år, og så kan det være, kan du huske det, jeg sagde for 10 år siden, Jan, med, at jeg skulle lære mig selv at kende for at lære dig at kende. Det har jeg fundet ud af, at det passer ikke. Men det er jo en del af det at være søgende. Det er jo nysgerrigheden efter at opleve og blive klogere.
Det udvikler sig så til Atlant-projektet.
Ja.
Som jo havde, nu har jeg læst din bog, og den har jo mange passager, som fortæller meget ærligt omkring desperationen eller opgivelsen, eller det der med hele tiden, igen måske det der med, når du sammenligner det med et maraton, et skridt foran det andet. Det virker som om, det er et overtag før det næste.
Ja.
En hård rejse.
Så er 1 million overtag lige pludselig meget, når det er kampen om det næste overtag.
Hvad kan du huske, altså ud over hele den periode, hvor du jo træner op til det, jeg kan huske, at du er jo super buff, inden I tager afsted. Der er to meget fantastiske billeder i dig, jeg relaterer altid meget til billeder. Der er et før du tager afsted, og så er der et, når du kommer i mål.
Ja, ja.
Og jeg kan varmt anbefale folk at gå ind og læse den her bog.
Tak.
Kan du huske, da I ligger fra kaj?
Ja.
Og I begynder... Og den her lille øgruppe forsvinder langsomt ud i horisonten. Hvad er dine tanker der?
Lasse og jeg havde lavet en aftale om, at når vi satte os ned i den her robåd og skulle ligge fra kaj, så ville vi ro alt, hvad vi overhovedet kunne, for at komme så langt væk fra havnen så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi sådan en robåd på en 850-900 kilo, med alt, som den varede. Den roer jo ikke, altså du roer ikke andet end, 3,5 kilometer i timen. Altså du kan jo gå ved siden af. Altså, og det var vi blevet enige om, fordi inde på kajen, der stod min datter. Så da vi roer ud fra havnen, der roer jeg alt, hvad jeg overhovedet kan, og tårnet triller ned af kinderne på mig. Fordi lige der, der bakker spørgsmålet på igen. Hvorfor i alverden gør du det her, menneske? Altså, hvad er det, du udsætter andre for i din søgen efter oplevelser, eller sandhed, eller mening, eller hvad fanden det nu er, du måtte søge? Spasser. Altså, det er den indre dialog, der kører der. Så når du spørger, hvad det var, der skete, da vi rodede for kaj, så var det det. Fordi så siger man farvel. Altså, til en pige, hun var 11 år på det tidspunkt. Og jeg havde sådan, at jeg gav hende en rygsæk på, ikke? Altså en fiktiv rygsæk, da jeg satte ned i robåden med bekymringer, fordi nu skulle hun være nervøs for, hvad der skete med hendes far i en robåd ude på landen i 2 måneder. Nu skulle hun måske høre over i skolen, når de andre forældre afleverede deres børn, sådan, ej, har I øvrigt hørt om Rigmors far? Det, altså, han er blevet sindssyg, han er i gang med at ro over et land. Altså, du ved, altså hun skulle ikke... Hvorfor kan du ikke bare sætte dig derhjemme, tage en blå skjorte på, finde et job, ret hælene ind, kæmme håret og opføre dig normalt, Mads? Det var den dialog, der kørte på det tidspunkt.
Havde du lyst til at vende om?
Nej. Der havde jeg brugt 2,5 år på at forberede det her projekt. Fysisk og mentalt. Når folk spurgte mig et år inden vi tog afsted, men hvorfor som I? Jamen det er jo vanvittigt. Forstod jeg ikke spørgsmålet. Og det er et udtryk for, at vi blev mere og mere zoomet ind på opgaven, fordi den der beslutning om, at vi kan også lade være, den er ikke eksisterende, for det vi skal ud i er så hårdt, at der kan du ikke begynde at sidde og diskutere med sig selv, eller med dig selv. Så det var aldrig et spørgsmål om at vende om, det var et spørgsmål om at klinke skovene undervejs. Ikke?
Så tvivlen ramte hverken dig eller Lasse?
Nej. Nej. Det, nu, jeg kan jo ikke fortælle, hvad der sker op i hovedet på et andet menneske, men nej. Og det er jo også det, som jeg ville med det skriv, som jeg foretog efter roturen.
Altså det er, som vi andre kalder en bog?
Ja, men altså i præcis... men det var jo... ærligt og redeligt, uden at det bliver intimiderende eller pinligt eller selvudleverende, det synes jeg var en sindssygt svær balance at finde. Ikke? Altså, hvornår kan jeg give en erfaring videre til dig som læser, Jan, uden at jeg skal... du for fanden, om nogen ved, hvad det er, altså, at jeg taler om her. Ikke? Altså, men det var jo at sige, hør nu her, jeg har rodet over Atlanten, det som jeg har oplevet, det er tvivl, der banker på, beslutninger, der skal håndteres, udmeldelser. Altså, jeg prøvede i virkeligheden at lave en træningsbog, som ikke handler om sixpack og store muskler, og se mig, når jeg sætter mig et mål, så kommer jeg altid i hus. Altså, den der, fordi det er det, som den der sådan, det verden er gjort af i øjeblikket, det er løgn og latin.
Mads, bogen Tværs over Atlanten, den har en underrubrik, der hedder Jagten på et umuligt mål. Hvorfor?
Jeg synes, at der begynder at tegne sig et billede af, hvem jeg er i den underrubrik. Så... Jeg har altid haft sådan en formentlig naiv og barnlig tro på, at alt muligt godt kan ske. Altså, jeg prøver virkelig at fastholde mig, selvom jeg er blevet en voksen mand, og der er rigtig meget, der taler imod den der sådan barnlig naiv tro. Jeg forsøger virkelig at fastholde mig selv i, at der kan ske alle mulige gode ting, hvis det er, at man går til stålet og får armen ud fra kroppen. Og i det lys er mål inden for rækkevidde ikke så interessant for mig. Det er jo først sjovt, når det er umulige mål, der er ude i horisonten, hvor du nærmest ikke kan se målene. Altså, hvad er det, der sker der? Altså, det er først der, man viser, om træningen har været god nok, og man har forberedt sig godt nok, og man har det, der skal til. Det er jo, når man er ud over udmattelse.
Der ligger jo noget i, jeg forstår den fysiske del i det, så ligger der den psykiske del inde i dig. Men der ligger jo også et tredje lag i det her, som er dig og Lasse alene på et hav. Jeg tænker, man når vel også en kant for, hvad fanden har vi egentlig med at snakke om?
Ja. Det var jo det, som jeg værdsatte, altså ved den rotur sammen med Lasse. Lasse kommer fra Sønderjylland. Ikke? Det, der er fedt ved at være sammen med Lasse, det er, at man behøver ikke at gå og snakke sammen hele tiden om alt muligt ligegyldigt. Altså, der er også en noget rart og roligt i bare at ikke sige noget. Altså, det repræsenterer han. Ikke? Hvor jeg måske repræsenterer måske lidt mere sådan kolerisk eller dillerdaller-agtigt. Så i det fandt jeg en ro. Så vi doserede jo vores samtaler. Så talte vi sammen en time eller to om dagen. Og så lukkede vi egentlig ned, så der også var noget til dagen efter. Ja.
Så på den måde, så når man måske heller ikke derude, hvor man virkelig begynder at gå hinanden på nerverne.
Ah, men det er nogle andre omstændigheder. Det er ikke i samtalen, at man går hinanden på nerverne. Altså, det sker i udmattelsen. Udmattelsen gør, at alt går ind på nerverne. Og jeg er jo stadigvæk af den klare bevisning, til trods for, at Lasse er meget større og meget stærkere og meget yngre og alt muligt, så på et tidspunkt, der var jeg så hisse, er jeg 100% sikker på, at hvis det var kommet dertil, så havde jeg simpelthen, altså du ved, way of speaking, haft vrede nok i mig til at kunne klare ham, ikke? Altså, han har nok haft et rimelig mere afslappet forhold i forhold, når han kiggede på mig. Men det kommer fra noget andet, og det håndterede vi faktisk overraskende. Altså, overraskende godt, så det kom ikke dertil.
Jeg kunne jo godt snakke i mange, mange flere timer med dig. Det kan jeg ikke udelukke, at vi skal igen.
Ja.
Men du var selv inde på det før. Du har siddet i de sidste 2,5 måneder og skrevet på en opgave, fordi at du læser psykologi,
filosofi
ja. På Københavns Universitet.
Ja.
Mit sidste spørgsmål til dig i dag, det bliver, hvordan går man fra stand-up comedy til fætteret radio, tv-vært, til at løbe igennem Sahara, til at ro over Atlanten, og så ende på Københavns Universitet og læse filosofi i en alder af 49.
Jamen,
det er et stort spørgsmål.
Jamen, det er fuldstændig fair. Altså, det er jo et udtryk for, at jeg gør, hvad jeg finder rigtigt på det givne tidspunkt, tænker jeg. Det er ikke nogen oplagt karrierevej. Altså lidt muntert kan man jo sige, at jeg fyrede den af og var kendt, ikke, mens de andre gik i skole, ikke, og så gik de andre ud af skolen og blev altså endnu mere kedelige. Og altså, jeg ved det ikke.
Men der må ligge noget i det at læse filosofi, som jo handler om noget helt andet end det jordnære, det tætte kreditkort. Filosofi er jo, det er jo for helvede de største tanker i menneskehed.
Jeg har løbet igennem Sahara ud over Atlanten, så fysisk har jeg oplevet absolut udmattelse. Jeg har sat mig ned 10 dage i stillhed i lotus-stilling og mediteret. Det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. I forsøget på at komme i nærheden af noget åndeligt. Fordi jeg kender, det også er en del af mig eller af verden. Socialt set forsøger jeg at få det til at fungere. Ikke? Det har jeg stadigvæk på en eller anden måde til gode at udforske. Men det mentale, hvis man betragter mennesket af 4 dele, som jeg gør, det mentale ligger i også at drive det til den yderste grænse. Og for mig er den yderste grænse af, hvad jeg kan kapere, det er at gennemføre filosofistudiet på Københavns Universitet. Det kan ikke blive sværere.
Du sagde meget interessant, da du kom ind i døren i dag, at du havde en idé om det, da du startede, og du er mere forvirret nu, end nogensinde før.
Ja. Men er det ikke skønt?
Jeg tror, vi stopper der. Mads Vangsø, tusind tak, fordi du har været min gæst i dag.
Tak.
Og jeg kan anbefale alle at gå ind og finde bogen Tværs over Atlanten, Jagten på et umuligt mål. Tak fordi du kom.
Ja, tusind tak for samtalen.
I dagens afsnit har I mødt Mads Vangsø, en mand, som hele tiden er i bevægelse og hele tiden på vej imod nye mål. I redaktionen sidder Tom Tramborg og Lene Juhl. Producer er Kasper Risgaard. Mit navn er Jan Graup.